Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Dnešná štvrtá veľkonočná nedeľa sa v cirkvi slávi ako nedeľa dobrého pastiera. Cesty prvej triedy sú na Slovensku v hroznom stave. Rezort dopravy začína s veľkoplošnými opravami. Podľa českého prezidenta Miloša Zemana treba kauzu Vrbietice úplne vyšetriť. Cudzí agenti nesmú páchať terorizmus. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Dnešná štvrtá veľkonočná nedeľa sa v cirkvi slávi ako nedeľa dobrého pastiera. Je to zároveň 58. svetový deň modlitieb za nové duchovné povolania. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svätý Jozef, sen o povolaní, tak znie názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému svetovému dňu modlitieb za kňazské a reholné povolania. Hovorí dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Evanjelia hovoria o štyroch snoch svätého Jozefa. Boli to Božie výzvy, no nebolo ľahké ich prijať. Po každom sne musel Jozef zmeniť svoje plány a riskovať, obetujúc vlastné plány, aby nasledoval tajomné Božie plány. On mu absolútne dôveroval.
O duchovnom povolaní hovoril aj novovysvetený nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Tak sa to označilo svätý Ján Pavol II, kňazstvo ako dar a tajomstvo a plne s ním súhlasím. Každá cesta ku kňazstvu, každý jeden ľudský osud je iný a nedá sa ani kopírovať, dá sa len obdivovať a žasnúť, akým spôsobom si Boh povoláva chlapcov a dievčatá aj v dnešnej dobe do svojej služby.
Vo farnostiach sa dnes koná aj zbierka na kňazské semináre. List do farnosti Spišskej diecézy poslal rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule Peter Majda.
Kňazský seminár je tým miestom, kde podľa slov svätého otca Františka dozrieva sen o povolaní a uskutočňuje sa u každého bohoslovca. V zmysle jeho posolstva môžeme povedať, že podľa príkladu svätého Jozefa aj každý bohoslovec prechádza etapami svojho povolania.
Za nové kňazské a reholné povolania sme sa modlili aj vo vysielaní Rádia Lumen.
Nové kňazské a duchovné povolania do zasveteného života sú nesmierne a nenahraditeľné bohatstvo pre nás všetkých. V Európe aj na Slovensku je zreteľný pokles povolaní. Najzákladnejšou príčinou je odkláňanie sa od ducha evanjelia, povedal to pre Rádio Lumen predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bratislavský metropolita tiež potvrdil, že dnes do seminárov častejšie prichádzajú muži vo vyššom veku oproti tým, ktorí sa na formáciu hlásili v minulosti. Pokračuje redaktor Pavol Hudák.
Cirkev stojí na tom, že potrebuje službu manželov, aby vzrástala v láske v rodinách a novými členmi, a rovnako potrebujeme aj službu kňazov, hovorí arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý si tiež uvedomuje fakt, že počet povolaní do duchovného života klesá.
Isté najzákladnejšou príčinou je naše pomalé odkláňanie sa od ducha evanjelia, od obetavosti, od otvorenosti, od služby.
Cesta k novým kňazským a reholným povolaniam v rodinách, kde je dôležité, aby milovali službu kňazov aj napriek ich slabostiam, dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
A keby som povedal u kňazov, aby milovali svoje povolanie, aby ľudia videli, že sú šťastní v tom povolaní.
V porovnaní s minulosťou sa v súčasnosti viac mužov rozhoduje pre kňazské povolanie, už keď v spoločnosti nadobudnú nejaké postavenie alebo ukončili iné vysokoškolské vzdelanie. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska je to aj z dôvodu veľkého množstva podnetov, ktoré majú dnes mladí ľudia.
Istým spôsobom oddialujú potom definitívne rozhodnutie vo svojom živote, tak to vidíme aj vlastne v oblasti manželstva.
Arcibiskup Zvolenský dodáva, že povolanie je vždy veľkým Božím darom a sme za každé jedno vďační.
Vždy je to veľká vec, takže môžeme to len obdivovať, že vlastne ten proces dozrievania takýmto spôsobom dospeje do bodu, keď ten človek spozná, že tá služba kňaza je pre jeho život tá správna cesta.
V Bratislavskom kňazskom seminári v súčasnosti študuje v 6 ročníkoch 21 bohoslovcov a ďalší 5 sú v pastoračnom ročníku. Z 26 seminaristov 16 študujú za Bratislavskú arcidiecézu a 10 za Trnavskú.
Keď sa v roku 2014 začal konflikt na východe Ukrajiny, stalo sa dianie v krajine okamžite stredobodom správ u nás aj v celom svete. Časom však záujem médií aj verejnosti ochladol. Aj keď tam dodnes denne zomierajú vojaci a desiatky tisíc ľudí sú bez domova, aktuálne u nás nevieme o situácii veľa. Problémy okolo vysťahovaných rodín, vojnových sirôt však stále pretrvávajú. Jednou z ľudí, ktorí reálne na mieste pomáhajú, je sestra Marieta Naďová z Kongregácie Jezu, ktorá v Užhorode a okolí pomáha rodinám z východných oblastí Ukrajiny. Tie boli nútené kvôli ozbrojenému konfliktu opustiť svoje domovy. Rozprával sa s ňou redaktor Martin Ďurčo.
Pre konflikt na Ukrajine museli opustiť domov 100 000 ľudí. Niektorí z nich našli svoj domov v Zakarpatskej oblasti nedaleko slovenských hraníc. Nie je však v možnostiach štátu postarať sa o všetkých. Veľa tu preto pomáha aj katolícka cirkev, hovorí sestra Marieta.
Máme veľa tých, ktorí migrujú po krajine, ktorí vlastne napríklad prišli do Kyjeva, ale nemôžu sa tam uživiť, tak prídu do Užhorodu. Potom idú zase na iné miesto. Veľmi ťažko sa im uživí, pretože oni len prenajímajú si tie byty a na to treba aj zarobiť. A keď je matka s dieťaťom a bez otca alebo niečo podobné, tak, alebo dôchodcovia, tak oni hľadajú to najlacnejšie možnosti prežívania.
Rodinám a jednotlivcom, ktorí ušli z Donbasu, pomáha sestra Marieta aj vďaka organizácii Úsmev ako dar, ktorá je na Ukrajine už roky aktívna. Momentálne pomáhajú niekoľkým desiatkam rodín nedaleko slovenských hraníc. Ako konkrétne, hovorí Radoslav Dráb z košickej pobočky Úsmevu ako dar.
Väčšinu prostriedkov, ktoré od darcov získame, použijeme na lieky a neliečebnú starostlivosť, ktorá je najnákladnejšia. V tom zimnom období, ktoré teraz končí, sme pomáhali udržať energie v daných prenajatých bytoch alebo domoch, aby tie rodiny neostali bez prívodu elektriny alebo plynu a mohli byť v teple, kde sa často jedná o veľmi jednoduché prenajaté príbytky na to, aby mohli žiť a existovať. Takže čas peňazí sme venovali aj na úhradu energií v samotných domácnostiach, kde tieto rodiny žijú.
Od pondelka bude na webovej stránke Úsmev ako dar zverejnený aj kontakt na sestru Marietu a informácie o pomoci rodinám, ktoré utiekli pred vojnou na východe Ukrajiny.
Blahorečenie poľského kardinála Stefana Wyszyńskiego, ktoré sa kvôli pandémii nemohlo uskutočniť v minulom roku, má nový dátum. Bývalý arcibiskup metropolita Varšavy a poľský prímas prenasledovaný komunistickým režimom bude blahorečený 12. septembra vo svojej arcidiecéze. Oznámil to súčasný arcibiskup Varšavy kardinál Kazimierz Nič. Spolu s kardinálom Wyszyńskim bude vo Varšave blahorečená aj poľská rehoľníčka Mária Čacka, ktorá po nehode stratila zrak a celý svoj život zasvetila nevidiacim. Zomrela v roku 1961. Dátum 24. apríl je pre Arménov každoročne pamiatkou na Meg Yegern, veľké zlo z roku 1915, ktorú medzinárodné spoločenstvo pozná ako prvú genocídu 20. storočia. Všetky arménske komunity rozptýlené vo svete si preto v modlitbe pripomínajú 1,5 milióna mučeníkov. Arménska komunita v Ríme včera do poludnia slávila pri tejto príležitosti svetú liturgiu v arménskom ríte v pápežskom arménskom kolégiu, ktorej predsedal arcibiskup arménskych katolíkov v Arménsku, Gruzínsku, Rusku a východnej Európe Rafael Minasian. V homílii sa veriacim prihovoril prefekt kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Po pripomenutí kresťanských koreňov Arménov, ktoré ako národ prijali v roku 301 a jeho osobností svätého Gregora Osvietiteľa, svätého Gregora z Nareku a svätého Mesropa Maštuca, tvorcu arménskeho písma, sa kardinál Sandri sústredil na odkaz Božieho slova. Za prítomnosti diplomatického zastúpenia arménskej republiky pri Svetej stolici a pri Talianskej republike nasledoval na konci svätej omše spomienkový akt pred arménskym kamenným krížom nazývaným Chačkar, ktorý bol postavený na pamiatku obetiam arménskej genocídy. Dnes pri príležitosti pamiatky mučeníkov arménskej genocídy predseda pápežskej rady pre jednotu kresťanov kardinál Kurt Koch predsedal ekumenickej pobožnosti za pokoj vo svete v bazilike svätého Bartolomeja na Tiberskom ostrove.
Domáce spravodajstvo.
Cesty prvej triedy sú na Slovensku v hroznom stave. Objektívne najhoršie sú na tom tie v Banskobystrickom kraji. Počas pracovnej cesty to pri príležitosti začiatku veľkoplošných oprav ciest prvej triedy v obci Dolný Harmanec povedal minister dopravy Andrej Doležal.
Stav ciest v Banskobystrickom kraji je, dovolím si povedať, objektívne najhorší a preto aj najväčšia časť z toho prvého balíka 50 miliónov ide práve do Banskobystrického samosprávneho kraja. Takže zhotoviteľovi veľa úspechov, málo problémov a chcem sa aj ospravedlniť motoristom za obmedzenia. Viem, že to nie je jednoduché, ale robíme to pre vás.
Ako dodal, počas 4 rokov sa na opravu 600 kilometrov slovenských ciest vynaloží približne 200 miliónov eur.
Samozrejme ma veľmi teší, že tu môžem byť a aspoň takto symbolicky otvárať celoplošné opravy ciest prvej triedy na Slovensku. Toto, čo robíme, sú radovo opravy za 50 miliónov eur. Za 4 roky, teda 200 miliónov eur, za 4 roky opravíme 600 kilometrov ciest. Ale my máme 3300 kilometrov ciest prvej triedy, z nich viac ako 50% je v nevyhovujúcom stave.
Podľa ministra Doležala by Slovensko bez prostriedkov z Európskej únie cesty nerekonštruovalo, nemodernizovalo a nezvyšovalo by ich pasívnu bezpečnosť.
Je aj mojou úlohou a budem sa o to ako minister zasadzovať na rokovaniach vlády, aby sme nastavili dlhodobo udržateľný a systémový nástroj, aby pravidelne minimálne 100 miliónov eur ročne do obnovy a údržby ciest išlo. Nie je normálne, aby Slovenská správa ciest mala investičný rozpočet 0 eur.
Slovenská správa ciest v tomto roku v rámci veľkoplošných oprav opraví 180 kilometrov ciest za 50 miliónov eur. Potvrdila to riaditeľka Slovenskej správy ciest Martina Tvrdoňová s tým, že ďalších 10 úsekov na veľkoplošné opravy sa v súčasnosti súťaží.
Za nami je 30 elektronických aukcií, čo znamená 30 úsekov, znamená to 23 miliónov eur a 10 kilometrov oprav. Prvé úseky sú v realizácii, ich 13. Spomeniem napríklad Lučenec, Krupina mesto, ďalej Lučenec, Hálič, Slovenské Klačany, Závada a tak ďalej.
Na ďalších úsekoch sa začne pracovať v mesiacoch máj a jún. Ďalšie 4 úseky Slovenská správa ciest súťaží v týchto dňoch. V Banskobystrickom kraji v tomto roku opravia cesty za približne 15 miliónov eur. Aktuálne je vysúťažených už 12 úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 45 kilometrov. Od zajtra sa mení režim na hraniciach. Pribudnú aj viaceré výnimky z karantény. Od zajtrajšej 6. hodiny rannej sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska. Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu nestarší ako 7 dní. Vyplýva to z vyhlášky úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach. Pokračuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Výnimku z karantény budú mať rovnako občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. V uvedených prípadoch je potrebné mať negatívny výsledok antigenového alebo RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Nemenia sa podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a pracujú na území susedného štátu.
Výnimka z karantény bez potreby preukázať sa testom sa rozšíri na osoby dôležité pri udržiavaní chodu prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, tiež na osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá. Rovnako na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat s cieľom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia či chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch únie. Výnimky sú platné po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva. Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na tranzit občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov územím Slovenska do iného členského štátu únie. Podmienkou je ale prejsť slovenským územím bez zastavenia celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu do krajiny.
Krátko z domova.
Zasadnutie Národnej rady k programovému vyhláseniu vlády bude v piatok 30. apríla. O 2 dni skôr ho ešte prerokuje vláda. V diskusnej relácii Teatri v politike to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Vyhlásil zároveň, že zmeny v dokumente budú minimálne. Premiér Eduard Heger v dnešnej diskusnej relácii Teatri potvrdil, že vláda predlží núdzový stav. Podľa neho ešte nie sme v situácii, keď nie je potrebný. Pripravujú sa však aj pandemický zákon, ktorý by si túto situáciu mohol neskôr riešiť. Proti predlžovaniu núdzového stavu sa však postavil šéf Sme rodina Boris Kolár. Predlženie núdzového stavu nie je ochotný podporiť ani opozičný Smer SD. Na Slovensku pribudlo včera 435 nových nakazených koronavírusom a 37 úmrtí. Otestovali celkovo takmer 31 tisíc ľudí. Pribudlo aj 9 hospitalizovaných. Za uplynulý deň pribudlo 1293 pozitívne testovaných aj antigénovými testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 1578 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1425 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 134 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 209 osôb. Vláda má podľa predsedu strany Smer SD Roberta Fica dostatočné prostriedky na pomoc ľuďom, ale nemíňa ich napriek tomu, že je to potrebné. Minister práce Milan Krajniak mu oponoval s tým, že z pohľadu rezortu práce nikdy nebola vyplatená taká veľká pomoc v takom krátkom čase, ako je to v súčasnosti. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12, kde Milan Krajniak podotkol, že rezort práce už vyplatil 2 miliardy eur, pričom 1,5 miliardy išlo na udržanie pracovných miest, 400 miliónov eur na sociálne opatrenia a 100 miliónov na vytvorenie nových pracovných miest. V tomto roku by mali v Bratislave a Košiciach postaviť čerpacie stanice na vodík. Na sociálnej sieti to oznámil podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Avizoval zároveň, že k prvým dvom čerpacím staniciam v najväčších slovenských mestách by mali postupne pribudnúť ďalšie, pričom celkovo má v pláne 4 až 8 vodíkových čerpačiek. Mimoparlamentná strana Hlas SD plánuje snem počas júna, ak to dovolí situácia s pandémiou koronavírusu. Postupne chce dovtedy strana predstaviť aj niektoré svoje nové tváre v jednotlivých oblastiach. Na sneme plánuje predstaviť aj svoj program, uviedla to hovorkyňa strany Patrícia Medveď-Macíková. Environmentálny projekt Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov odštartovali v piatok zástupcovia rezortov životného prostredia, dopravy a práce na vodnej nádrži Ružín, ktorú dobrovoľníci a aktivisti každoročne čistia od nahromadeného odpadu. Ide o najrozsiahlejšiu aktivitu zameranú na zber a recykláciu odpadu, ktorá spojila tri rezorty. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja môže Ružín priniesť rozvoj turizmu, ako aj veľa príležitostí na šport a rekreáciu. Peniaze na vodné toky a obnovu vodných diel budú podľa neho k dispozícii cez fond obnovy. Súčasťou riešenia problému je aj spracovanie odpadu v rámci cirkulárnej ekonomiky. Ministerstvo dopravy chce byť súčinné pri uvádzaní nových stavebných výrobkov a materiálov s použitím recyklovaného odpadu na trh, vysvetľuje štátna tajomníčka rezortu Katarína Brunsková.
Budem podporovať ako celé naše ministerstvo aj to, aby sa takéto výrobky využívali hlavne aj vo veľkých verejných zákazkách, pokiaľ to ich vlastnosti teda umožnia. A aby sa teda aj verejné obstarávania, ktoré sa na Slovensku realizujú, čím ďalej viac realizovali ako tzv. Zelené verejné obstarávania, pretože pokiaľ zabezpečíme vlastne trvalú udržateľnosť a naozaj obehové hospodárstvo, tak len takýmto spôsobom si myslím, že je zabezpečená nejaká zelená budúcnosť Slovenska.
Verí, že pilotná časť projektu s názvom Panenská turistika na Ružíne bude pre ostatné časti Slovenska príkladom aj v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Rezort práce vidí možnosti zapojenia sa do environmentálneho projektu predovšetkým v oblasti zamestnávania ťažko zamestnateľných a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Riaditeľ Košického úradu práce Michal Michalov prisľúbil pomoc rezortu pre sociálne integrované podniky formou príspevku na zamestnanosť pre tých, ktorí sa budú v rámci projektu aktívne podieľať na zbere a triedení odpadu. Koordinátorom pilotného projektu je predseda výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.
Správy zo sveta.
Český prezident Miloš Zeman je presvedčený, že v kauze Vrbietice je potrebné postupovať rozvážne a dôkladne ju vyšetriť. Ak sa však ukáže, že do výbuchu muničných skladov boli zapletení agenti ruskej rozviedky, malo by za to Rusko zaplatiť. Uviedol to v dnešnom mimoriadnom prejave, za ktorý ho opoziční politici skritizovali. Situáciu u našich českých susedov sleduje Simona Gablíková.
Česká hlava štátu považuje za nutné, aby sa prípad, ktorý viedol k diplomatickej roztržke medzi Prahou a Moskvou, riadne prešetril a aby sa zapojenie ruských agentov do výbuchu v Moravských Vrbieticiach v roku 2014 buď potvrdilo, alebo vyvrátilo. Ak je toto podozrenie oprávnené, je podľa Miloša Zemana potrebné, aby Ruská federácia za tento prípadný teroristický čin zaplatila, napríklad neúčasťou Rosatomu na tendri na Dukovany. Ak sa ale ukáže, že ruskí agenti vo výbuchoch nefigurovali, bude to znamenať, že išlo o spravodajskú hru, ktorá môže mať vážne dôsledky pre českú politiku. Český prezident apeloval, že treba počkať na výsledky vyšetrovania bez hystérie a špekulácií. V prejave konštatoval, že podľa správy Českej bezpečnostnej informačnej služby neexistujú dôkazy ani svedectvo, že by inkriminovaní dvaja agenti boli vo Vrbietickom areáli. Z toho však podľa Zemana nevyplýva, že podozrenie nie je vážne a že do areálu neprenikli. Český prezident v prejave uviedol, že žiadna suverénna krajina si nemôže dovoliť, aby na jej území dvaja agenti cudzieho štátu spôsobili teroristický atentát, pri ktorom zahynuli dvaja českí občania a bola spôsobená miliardová škoda. Pripomenul, že existujú dve verzie. Podľa pôvodnej vyvolala výbuch neodborná manipulácia s výbušným materiálom a podľa druhej išlo o akciu zahraničnej rozviedky. Miloš Zeman tiež vyjadril podporu českej polícii a prokuratúre s tým, že majú jeho plnú dôveru pri objasňovaní prípadu. Zároveň podporuje rozhodnutie vlády o vyhostení 18 ruských diplomatov. Odvetnú reakciu Ruska vníma prezident Zeman negatívne. Česká opozícia ho však kritizovala za to, že o kauze mlčal viac ako týždeň a skritizovala aj jeho dnešný mimoriadny prejav. Miloš Zeman uviedol, že si nechal týždeň na vyjadrenie, pretože sa chcel podrobne oboznámiť s dostupnými informáciami. Podľa predsedničky strany TOP 09 Markéty Pekarovej Adamovej však nešlo o prejav pre českých občanov, ale pre Ruskú federáciu. Predseda hnutia STAN Vít Rakušan uviedol, že prezident Zeman opäť ukázal, že v ťažkých chvíľach krajine nutne chýba hlava štátu, ktorá sa postaví na stranu občanov. Podľa šéfa ODS Petra Fialu prezidentovo vystúpenie nič mimoriadne neprinieslo a Zeman mohol všetko povedať už pred týždňom.
Americký prezident Joe Biden označil systematické vyvražďovanie približne 1,5 milióna etnických Arménov Turkami v rokoch 1915 až 1918 za genocídu. Vo svojom vyhlásení pripomenul životy všetkých, ktorí zomreli počas genocídy Arménov v období Osmanskej ríše a zaviazal sa, že USA zabránia tomu, aby sa takáto krutosť niekedy opakovala. Arménsky premiér Nikol Pašinian, ktorý dnes odstúpil zo svojej funkcie, ocenil toto vyhlásenie amerického prezidenta. Turecko si naopak po uznaní genocídy Arménov predvolalo veľvyslanca USA. Podrobnejšie informuje Julia Kavecká.
Arméni na celom svete si 24. apríla pripomínajú začiatok masakrov, pri ktorých bolo podľa arménskych zdrojov zabitých až 1,5 milióna etnických Arménov. Joe Biden sa stal prvým americkým prezidentom, ktorý vo vyhlásení pri príležitosti tohto výročia použil slovo genocída. Už pred rokom ešte ako kandidát na prezidenta si Joe Biden pripomenul 1,5 milióna arménskych mužov, žien a detí, ktorí prišli o život v posledných rokoch existencie Osmanskej ríše. Dodal, že podporí úsilie je uznať tieto násilnosti ako genocídu. Arménsky premiér Nikol Pašinian, ktorý dnes odstúpil zo svojej funkcie kvôli politickej kríze v krajine, ocenil vyhlásenie amerického prezidenta. Na Facebooku sa mu poďakoval za silný krok smerom k spravodlivosti a historickej pravde a za neoceniteľnú podporu pre potomkov obeti arménskej genocídy. Toto tvrdenie podporuje mnoho ďalších krajín. Turecko pripúšťa, že počas prvej svetovej vojny zahynuli veľké počty Turkov aj Arménov, ale dôrazne odmieta, že išlo o zámernú politiku genocídy. Preto si po vyhlásení amerického prezidenta turecké ministerstvo zahraničných vecí predvolalo veľvyslanca Spojených štátov v Ankare. Na vyhlásenie Bieleho domu okamžite reagovali odsúdením tureckí činitelia a turecký minister zahraničných vecí Mevlut Čavušoglu obvinil Spojené štáty z pokusu prepísať dejiny. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa zatiaľ k záležitosti verejne nevyjadrilo.
Krátko zo sveta.
indickej metropole Nai Delhi oznámili dnes predĺženie lockdownu zavedeného po prudkom náraste počtu nových prípadov nákazy koronavírusom, a to o ďalší týždeň. Krajina zároveň opätovne hlásila rekordné počty ďalších infikovaných i úmrtí. V Indii za posledný deň testy potvrdili takmer 350 tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom a covidu tam podľahlo ďalších 2767 ľudí, čo sú najvyššie počty od začiatku pandémie. Krajina s druhým najvyšším počtom infikovaných na svete po USA aktuálne zápasí s prudkým nárastom počtu infikovaných, ktorý spôsobil preťaženie jej zdravotníckeho systému. Európska únia pripravuje urýchlenú pomoc Indii, ktorá zápasí so zhoršujúcou sa krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a dosahuje rekordné denné počty nakazených aj mŕtvych. Dnes to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP. Až 82 ľudí zahynulo a ďalších 110 osôb utrpelo zranenia pri požiari, ktorý včera neskoro večer zachvátil nemocnicu pre pacientov s ochorením COVID-19 v irackom hlavnom meste Bagdad. Dnes o tom informovalo iracké ministerstvo vnútra. Podľa prvých správ vybuchla nádrž s kyslíkom určeným pacientom. Patracie týmy našli vrak indonéskej vojenskej ponorky, ktorá sa stratila pred 4 dňami pri ostrove Bali. Oznámila to dnes indonéska armáda, ktorá súčasne potvrdila, že všetkých 53 ľudí na palube prišlo o život. Ponorka sa zúčastňovala na vojenských cvičeniach asi 100 kilometrov severne od Bali, keď s ňou v stredu ráno stratili spojenie. Takmer 60-metrové plavidlo nemeckej výroby našli rozlomené na 3 časti na morskom dne v tejto oblasti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v treťom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Nemeckom 4-3 po samostatných nájazdoch. Vo včerajšom večernom dueli v Piešťanoch prehrávali 0-2 aj 1-3, ale dokázali skóre vyrovnať. V záverečnom rozstrele premenil v tretej sérii rozhodujúci nájazd Dávid Buc. Svoj premiérový gol v národnom týme strelil útočník Miroslav Mucha.
Je to v podstate bol to môj sen z malička hrať za reprezentáciu a to, že sa mi podarilo dať gól, je skvelé a je to super pocit. Už keď zobral Ďalo ten puk, tak ja už som sa len dal preč z jeho cesty. On je v tom veľmi dobrý, to, že zoberie ten puk a dotiahne to až do pásma a ja som sa snažil nájsť nejakú tú dieru medzi nemeckými obrancami a on ma našiel a ja už som to len z prvej zakončil.
Zverenci trénera Craiga Ramseyho majú po troch prípravných stretnutiach na konte jedno víťazstvo po predĺžení, jedno po nájazdoch a jednu prehru po predĺžení. Druhý prípravný zápas s Nemeckom hrajú práve teraz v Piešťanoch. Aktuálny stav po druhej tretine bol nerozhodný 1-1. Hokejisti HK Poprad sa stali druhými finalistami Kaufland Playoff Typos Extraligy. V šiestom semifinálovom zápase zdolali HK Dukla Ingema Michalovce 3-1 a v celej sérii triumfovali 4-2. Vo finále nastúpia proti HKM Zvolen, ktorý vyradil HC Slovan Bratislava 4-1. Futbalisti FK Senica remizovali v šiestom kole nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o udržanie z MFK Zemplín Michalovce 1-1. FK Pohronie remizovalo s FC Nitra 0-0. V skupine o titul futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili nad AS Trenčín 2-0. Na dnešný zápas šiestého kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna Ligy v skupine o titul nastúpili mužstva MŠK Žilina a MŠK Slovan Bratislava. No a Žilina so Slovanom prehrala napokon 2-3. Richard Pánik si pripísal asistenciu, no jeho Detroit prehral v domácom zápase hokejovej NHL s Dallasom 1-2 po predĺžení. Obranca hostí Andrej Sekera nebudoval. Minnesota vyhrala na ľade San Jose 6-3 a zabezpečila si postup do play-off. Washington zvíťazil na ľade New York Islanders 6-3. Slovenský obranca Capitals z Denochára odohral jubilejné 1006. stretnutie v NHL. Pre zranenie nedohral útočník Montrealu Tomáš Tatar. Minnesota si po Vegas Golden Knights a Colorado Avalanche ako tretí tým zabezpečila účasť v play-off. Hráči Wild natiahli víťaznú sériu na 7 zápasov, keď na ľade San Jose uspeli 6-3. Sidney Crosby z Pittsburghu spečatil gólom do prázdnej bránky. Jednu stotinu sekundy pred koncom víťazstvo 4-2 nad New Jersey.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno už by to mohlo byť teda o niečo chladnejšie, ale ešte si myslím, že Na severe by to mohlo klesnúť aj napríklad na Orave alebo niekde v tejto oblasti až na minus 4 stupne v pondelok ráno. V útorok ráno tiež minus 4 stupne, to budú dve veľmi nepríjemné noci. Na juhu územia, tam by to mohlo byť trošku lepšie, keď tak zoberieme oblasť Podunajskej nížiny, tak zajtra ráno na nule a cez deň predpokladám, že na juhu aspoň 15-16 by nemal byť problém, možno aj viac.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Sprevádzať vás ňou bude redaktorka Andrea Čelková a prinesie vám v nej svedectvo rehoľnej sestry Pavly. Reláciu Idem tam, kde je to potrebné, počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené ešte pri počúvaní programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám za spravodajskú redakciu želajú editor správ Martin Šajgalík, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová. Do počutia.